13 лістопада у австрійскім Дорнберні адбудзецца святая імша, падчас якой пройдзе абрад беатыфікацыі Карла Ламперта, святара і мучаніка, забітага ў 1944 годзе нацыстамі. З гэтай нагоды аўстрыйскія біскупы ў інтэрв'ю агенцтву Катпрэс расказалі аб актуальнасці хрысціянскага сведчання слугі Божага і важнасці яго прыкладу для сучасных людзей. Ксёндз Ламперт быў біскупскім правікарыем тырольскай часткі апостальскай адміністратуры Інсбург-Фельдкірх і чалавекам глыбокай веры, сказаў біскуп інбрукскі Манфред Шоер. Гаворачы аб будучым благаслаўлёным, іерарх адзначыў, што падчас Другой сусветнай вайны ён заўсёды быў голасам самых слабых і безабаронных. Ён быў абаронцам законнасці і мужнай пазіцыі касцёла. Таксама і сёння людзі павінны выбіраць паміж законам і беззаконнем, паміж чалавечай ці варварскай пазіцыяй. Сёння, хоць пад іншымі імёнамі і ў іншых умовах, таксама трэба выбіраць паміж службай Богу і башкам, сказаў біскуп Шоер. Біскуп фельдкерскі Эльмах Фіш выказаў надзею, што будучы благаслаўлёны стане прыкладам хрысціянскага жыцця для моладзі. Ламперт жыў як сапраўдны хрысціянін, не як частка безвольнай масы, але баронячы свой выбар, сказаў біскуп Фішер. Ксёндз Карл Ламперт, актыўна займаючыся душпастырскай дзейнасцю і абаронай пераследаваных нацыстамі грамадзян, уступіў у канфлікт з мясцовымі гітлераўскімі ўладамі. Святар адмовіўся размясціць свастыку ў святынях і на касцёльных будынках і скіраваў ліст у нунцыятуру, у якім паскардзіўся на тое, што нацысты умешваюцца ва ўнутраныя справы касцёла. За гэта ксёндз Ламперт быў арыштаваны і скіраваны ў канцлагер у Дахау, а пасля вызвалення туль заставаўся пад кантролем гестапа. У 1944 годзе, будучы благаслаўлёны, быў паўторна арыштаваны і пасля катаванняў расстраляны.